blagoslov. Malo nas je manje, malo su virozice, ali tako je. Ali, ja, tu smo. Možda jedna interesantna informacija, s obzirom da su nam službe na internetu, i ja mislim da je ovo 500. okruglo služba koju sam ja propovjedao, odnosno do sad sam 499, makar ovih što imamo za snimljeno, možda nešto nije evidentirano, ali ovako zanimljivo je od ovih godina kad smo krenuli, 15. godina, puno puta smo se sreli i puno toga smo iz Božje riječi proučavali, tako da okrugli broj, evo, pa možemo pognuti glave. Dragi Isuse Kriste, hvala ti da smo se zajedno okupili, da možemo stati, Gospode, pred tebe, jesi ti naš Otac, i da možemo, Gospode, ispuniti tvoju riječ koja kaže da se skupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava. Dragi Bože, molimo da ti koji si autor ove riječi progovoriš iz nje, da dotakneš naša srca, da nas oblikuješ, približiš sebi, Gospode. Dragi Isuse, da današnje pjevanje, zajedništvo, molitve, propovjedanje sve bude tebi na slavu. Molimo i za one koji su u kući, da brzo se oporave i ozdrave i da čuvaš nas, Gospode. Predajmo se tebi u ime Isusa Krista. Amen.
Svaki korak tvoj, te život tvoj. Amen.
3.1.2. Prva Samuelova 16, prvi stih. I reče gospodin Samuelu, dokle ćeš tugovati za Šaulom, kada sam ga ja odbacio da ne vlada nad Izraelom? Napuni svoj rog uljem i pođi, šaljem te Kišaju u Betlehemcu, jer sam među njegovim sinovima providio sebi kralja. Možemo pomoći glave. Dragi Isuse, predajmo ti naše usne, naša srca, naše uši, da čujemo, Gospode, što nam imaš reći, svoje riječi, Gospode, kako si otkrio za naše vrijeme preko svog proroka. Molimo da nam progovoriš, da nas ohrabriš, da nas povedeš danas kroz riječi koje ćemo čuti. Tebi se predajemo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Ja, možemo odjeti? Dakle, uzeli smo i proučavamo starozavjetne tipove koji se odnose za naše vrijeme, a govore o vremenu proroka Samuela. I vidjeli smo da prorok Samuel je preslika Božeg proroka za naše vrijeme. Vidimo da je nakon dugog vremena sudaca Bog poslao proroka. I vidimo da je nakon dugog vremena crkvenih doba i reformatora koje je Bog slao, u naše vrijeme poslao proroka. I vidimo da je prorok Samuel bio zadnji koji je došao prije nego što je nastupilo kraljestvo. Znamo da nakon našega vremena dolazi vrijeme milenija, tisućugodišnjeg kraljevstva. Vidimo da je taj prorok Samuel imao neobično rođenje, da je bio posvećen od malena da služi Bogu, kao što je Bog rekao proroku da ne pije i ne puši i ne okalja svoje tijelo jer ima posao za njega. Vidimo puno paralela između onog vremena i našeg vremena. I sad vidimo da u ono vrijeme narod je odbacio Božeg proroka i odbacio je Boga i izabrao sebi kralja. I ono što smo pričali zadnja dva puta o Šaulu, i prorok govori o Šaulu kao tom crkvenjačkom čovjeku kojeg je narod izabrao, koji je bio, kaže, za ramena i glavu veći od drugih i lijepi i pristojan. On njima na ponos kao njihov vođa, kao što crkve danas biraju takve elokventne pastore, intelektualne ili i sve crkve su danas traže takve vođe koje će napraviti da izgledaju kao druge crkve, tako, kao drugi narodi, kao druge nacije, druge denominacije. I dakle, ono što vidimo, Šaul je bio ono što je narod htio, a David je bio ono što je Bog izabrao. I kaže prorok, u danima Samuela proroka bilo je uvelike kao što je i kao što su i ovi svi dani. Kaže, došli su do točke da su željeli da budu kao drugi ljudi, drugi narodi. Dakle, u dani proroka Samuela, kao što možemo reći dani proroka u našem vremenu, ljudi su došli do točke da žele biti kao drugi narodi. Crkva je htjela postati kao druge crkve, druge nacije, druge denominacije. Kaže, to je jednostavno takva priroda ljudi. Ljudi oponašaju jedni druge. Znači, ako čovjek vidi nekoga, vrlo često ljudi oponašaju tog nekoga koga su vidjeli. Kaže, ako odete i kupite neku odjeću ili nekakav automobil ili ofarbate stepenicu u određenu boju kod svoje kuće ili svom stepeništvu ili svom stepenice od trijema, kaže, gledajte susjeda, on to ne može izdržati, oni moraju biti isti. Ako odete u crkvu i nosite određenu vrstu, kaže, šešira na malo drugačijeg, na sljedeću nedjelju vidjet ćete puno sestara koje imaju ta istu vrstu šešira, ako ga samo uspiju naći. Kaže, na neki način žele biti kao drugi. Kaže, i to je dobra stvar ako se ispravno koristi, ako se koristi na pravi način. Dakle, u čovjeku je ugrađena ili takvi smo da želimo biti kao drugi. Kaže, kad vidimo da netko nosi, obuče nešto, onda i svi počnu to nositi. Ili kad neko nešto napravi ili ofarba, kaže, stepenice, tako će svi. Dakle, i to ne mora, kaže, samo po sebi biti loše, ako nam je uzor dobar. Dakle, ako mi izaberemo uzora, a taj uzor bude Krist, onda je u redu da želimo biti poput njega. Kaže, u ovim danima proroka Samuela proroka, oni su se htjeli ponašati kao Filistejci, kao Amalečani, kao nevjernici. Dakle, problem je bio što u danima proroka crkva se htjela ponašati kao nevjernici. I naše vrijeme vidimo da nam je Bog poslao proroka i vidite crkvu koja se ponaša kao nevjernica. Vi vidite ljude koji idu u crkvu, koji puše, koji piju, koji slušaju istu muziku, koji odlaze na ista mjesta, a za sebe kažu da su vjernici. Dakle, to je problem što je u danima proroka Samuela Izrael htio biti kao drugi narodi, druge nacije. I u naše vrijeme crkva je kao i sve druge crkve. Religiozni ljudi se ponašaju kao i svi drugi. Nema neke razlike. I to je ono što je bilo, zašto ih je Bog ostavio. Što su htjeli biti kao drugi, nisu htjeli da njemu služe i slušaju njegovog proroka, nego su ga napustili radi toga da bi bili kao drugi. Kaže prorok, napustili su Samuela i uzeli su Šaula. Napustili su proroka sa pomazanom riječi. I uzeli kralja sa žezlom. Dakle, Bog im je poslao proroka Samuela, oni su odbacili proroka sa riječi, sa tako kaže Gospod, i izabrali Šaula kralja, kaže, a kad bi oni, na posljedku bi oni i došli do kralja sa žezlom u mileniju, ali ona je odbačena. Dakle, na neki način nalazimo ono, i to kaže u izgovorna riječ originalno sjeme, kaže, Izrael nije mogao čekati da dočeka da dođe u mileniju, da dobiju svoga kralja. Na kraju bi ga bili dobili u mileniju, ali su odbacili Božeg proroka i izabrali sami sebi kralja, iako bi na kraju dobili kralja, ali nisu mogli čekati. Sad vidite u primjeri, puno puta smo pričali o tome kako Eva nije mogla čekati. Eva bi na kraju dobila dijete. Kao tako Sara nije mogla čekati. Ona bi na kraju dobila obećanog sina, sigurno. Izraelska crkva nije mogla čekati, htjela je kralja. Kršćanska crkva nije mogla čekati. Dakle, problem je bio što su se ljudi žurili i nisu mogli dočekati da Bog im da ono što im je obećano. Kaže, napustili su Isusa riječ, Isus riječ, i oženili su drugog čovjeka po imenu Papa sa dogmom. I ona nema Isusa, ima Papu. Kaže, mi nemamo protestanti, mi nemamo Isusa, imamo denominaciju, nešto, neku stvar što je lik zvijeri. Dakle, crkva nije mogla čekati, Izrael nije mogao čekati i izabrao si je kralja, Šaula. Kaže, jeste li primijetili kad je Bog rekao Samuelu, odi u kuću Jišaja i pomaži jednog od njegovih sinova da uzme Šaulovo mjesto. Kaže, dakle, narod je odabrao Šaula kad im je Samuel apsolutno rekao da to ne napravi. Šaul je bio izbor ljudi. Znači, kad je Bog njima dao proroka, se tako kaže Gospod, kad su ga odbacili, Bog im je dao Šaula kao njihov izbor. Šaul je rezultat odbacivanja Božje riječi, Božjeg proroka i Božjeg puta koji on imao za njih. Dakle, kad odbacimo ovu poruku Božjeg proroka za naše vrijeme, Bog će vam dati Šaula. Znači, Šaul je rezultat onih rezultat odbacivanja Božje poruke, Božjeg proroka za njihovo vrijeme. Kaže, on im je rekao, jesam li vas ikad tražio novac, jesam vam ikad rekao nešto ime Gospodnje, a da to se nije ispunilo. Ali kaže, ne, nisi nam nikad tražio novac, nisi nam nikad ništa rekao u ime Gospodnje da se to nije ispunilo, ali želimo kralja svejedno. I izabrali su Šaula. Kaže, pogledajte što je svijet izabrao, pogledajte što je izabrao, Izrael izabrao. Izrael, Božji pomazani, izabrali su čovjeka koji je bio za glavu i ramena veći od bilo kojeg čovjeka u naciji. Velik, krupan, zgodan, ali uvijek bio muha u ulju. Ali onda je Bog rekao, ja ću izabrati vama kralja po svom izboru. Tako je rekao Samuele, neću ti reći tko je to, nego odi tamo, to je jedan od Išajevih sinova. Dakle, kad je Izrael, kad su ljudi izabrali Šaula, kad su ga dobili zato što su odbacili Božeg proroka i što su odbacili Božji put, nakon toga je rekao Bog, ja ću vam izabrati kralja po svom odabiru. I ono što smo čitali, Gospodin reče Samuelu, dok ćeš tugovati za Šaulom, kad sam ga ja odbacio da ne vlada nad Izraelom. Napuni svoj rog uljem i pođi, šaljem te kišaj u Betlehemcu, jer sam među njegovim sinovima providio sebi kralja. Dakle, vidjeli smo u zadnje dva puta da prvo kaže za Šaula koje. Kaže Billy Graham, kaže jedan od naših sinova Kišovi, kaže Šaul, taj mlaki pastor za propovedalnicu. Našli smo puno puta gdje prorok nam kaže ko je Šaul. Ali ono što nas danas zanima, da vidimo tko je David. Jer Šaul je bio izbor ljudi. David je bio Božji izbor. Pismo kaže da je David bio po njegovom srcu. I kaže, kad je Bog vidio njihov izbor da nije dobar, Bog je otišao i izabrao sebi kralja, rekao je Samuelu, napuni rog uljem, idi Išaju i pozovi njegove sinove i ja ću ti reći kad dođeš tamo, koga sam izabrao. Koga sam ja izabrao da bude kralj. Kaže, odi, ja ću odabrati kralja. Kaže, prorok i naglašava onoga koga sam ja izabrao. Božji izbor je bio David. I kaže, kad je mali David došao u ogrtaču od ovče kože sa štapom u ruci, pastirskim štapom, Duh Sveti je rekao, idi pomazi njega, to je moj izbor. Bog je izabrao zato što Bog gleda na srce. Kaže, nije me briga koliko je netko siromašan da mora nositi radni kombinezon ili je li on prosjak na ulici, ako je ponizan i voljan vjerovati Bogu, Bog će uzeti njega. Pismo kaže, izabra i Davida slugu svojega i uze ga od ovčijih torova. Od toga da ide za ovcama s mladima, doveo ga je da pase Jakova, narod njegov, i Izraela, baštinu njegovu. Dakle, kaže, izabrao je Bog jednog mališana, jednog ništa na prvi pogled atraktivno, niko, čak ni njegova obitelj ga nije ni zvala kad je trebalo pomazati kralja, jer je su pozvali njegovih drugih 7 braća, jel tako? Nije bio ljudski izbor, čak ni onih njegovih ukućana, ali je bio Božji izbor. I Bog je vidio nešto u Davidu, što prorok kaže, da Bog gleda na srce. Kaže, nije me briga koliko je čovjek siromašan, da li je prosjak ili je ponizan. Ako je ponizan i voljan služiti Bogu, Bog će uzeti njega. I Bog danas ima Davida koji su njegov izbor. I imamo Šaule koji su dani ljudima koji su odbacili Božju poruku i Božeg proroka i Božji izbor. Kaže, on je izlio ulje na glavu malog Davida. I od tog dana Duh Sveti je bio s Davidom. Bog je bio s njim. I otišao je u divljinu, u pustaru, sretan. I kaže, oni su se vratili, a Duh je otišao od Šaula. On se vratio u grijeh i otišao toliko daleko od Boga, toliko da ga je Duh napustio. I zao Duh je uzeo njegovo mjesto, došao na Šaula. Dakle, Šaul se toliko udaljio od Boga da ga je Duh Božji napustio. Šaul, za koga prvo kaže da je nekad imao moćne službe, da je bio pastor Šaul ili biskup Šaul ili šef udruženja propovjednika koji je ponekad imao vrlo moćne službe nekad prije. Jer pismo kaže da se Duh Božji bio spustio na Šaula, da mu je Bog promijenio srce. Ali kaže, udaljio se toliko od Boga da ga je Duh Božji napustio i zao Duh je došao na njegovo mjesto, spustio se na Šaula i Šaul je bio neraspoložen i loše volje. I kaže, šutao je stvari uokolo, mrzovoljan kao što neki ljudi postanu u ponedjeljak ujutro. Kaže, bio je skroz mrzovoljan cijelo vrijeme. Kaže, zar ne znate da je to zao Duh? To je točno. Znači, kaže, Duh Božji je napustio Šaula i na Šaula se spustio zao Duh, tako da je uvijek bio loše volje. Kaže prorok, ako smo uvijek loše volje, zar ne znate da je to zao Duh? Znači, Duh ga je udaljio se toliko od Boga da ga je Duh Božji napustio i da je Šaul postao jedna neraspoložena osoba, jedna mrzovoljna osoba. Bio je loše volje cijelo vrijeme. I sad zamislite znate li koji je lijek za takvo stanje? Znači, stanje kad je čovjek uvijek mrzovoljan. Kad je loše volje, kad nije raspoložen. Znači, svi mi ponekad imamo možda nekakav dan ili nekoliko dana ili neke situacije da smo loše volje, da nismo raspoloženi, da smo mrzovoljni. Kaže, doktori mu nisu mogli pomoći. Na neki način, današnji doktori ne mogu pomoći ljudima koji su mrzovoljni i loše volje. Oni vam daju tablete koje vas samo isključe, da niste svjesni toga, jednostavno vas umrtve kao da ste biljka, ali nemamo terapiju koja će riješiti uzrok. Jel tako? Nego kad prestane djelovati ta tableta, mrzovolja se javi. Kaže, doktori mu nisu mogli pomoći. Kaže, imali su puno doktora tamo dolje, ali nisu mogli tome pomoći, zato što je to duhovno stanje. Tako je jedan od čovjeka prošao uokolo i vidio neka mjesta i rekli su, pa, mi znamo da postoji božanski iscjelitelj. Znači, ovo je duhovno stanje gdje doktori ne mogu pomoći, ali postoji božanski iscjelitelj, kaže. Kaže, pa, tko bi to bio? Kaže, Jesse ima sina tamo iza. Kaže, da, on je božanski iscjelitelj. Naravno da je bio. On je isceljivao muzikom. To je ono što je on radio. On je izbacivao, imao je dar izbacivanja zlih duhova. Duh Sveti još nije bio došao u tim danima, tako da ih je on izbacivao muzikom. Tako što je svirao riječi Gospoda. Sad ako malo stisnete i razmišljate, kad imate ono dugme danas u aplikacijama, ali nekad prije kazetofon ili šta god, bilo je dugme koje se zvalo play ili sviraj. Kaže prorok, playing the words of God, odnosno kako ćemo izbaciti ove zloduhe mrzovolje, tako da stišneš dugme play i pustiš riječi Gospoda. Znači, David je svirao riječi Gospodnje i mi danas imamo na mobitelu aplikaciju gdje stisneš dugme svira ili play i pustiš riječi Gospodnje i duh mrzovolje i loše volje napusti čovjeka. Znači, kako, koji je lijek? Nema doktor, nema lijek za to. Kaže, dok bilo je puno doktora u ono vrijeme, ali mu nisu mogli pomoći jer je to bilo jedno duhovno stanje. A rješenje za to je bilo da neko playing the words of God, odnosno svira, pusti play i pusti riječi Bože da sviraju. Znači, ne da pusti bilo šta, nego riječi Bože. Ako vi čitate Davidove psalme, to je bila riječ Bože, to nije bila muzika kao muzika. David nije puštao muziku Beethovena ili ne znam, nego je svirao riječi Bože. Ono što puštao je, ono što je on svirao je postao tekst u Bibliji. Al tako. Znači, nisu to bila obična muzika. Kao što ni obična muzika neće pomoći čovjeku da mu riješi duhovno stanje, mrzovolje i neraspoloženje. Mora svirati riječi Bože. Ne svirati rock and roll, riječi koje imaju kao fol neke veze sa kršćanstvom, nego svirati riječi Bože. Ima puno kršćanske muzike koja nije ni kršćanska, ni muzika, a spominje se Bog. Znači, David je svirao riječi Gospoda, ili stavio play i pustio riječi Gospodne. Gospod je moj pastir i ni u čemu ja ne uskudjevam. On me vodi da ležim po zelenim poljanama, vodi me pokraj mirnih voda. Kaže, to je uznemirilo zle duhove toliko da su napustili Šaula. Znači, ako želimo uznemiriti zle duhove lošeg raspoloženja i mrzovolje i loše volje, onda im pustimo play riječi Gospodine. Slušajte poruku, slušajte proroka. I te riječi su riječi Gospodnje i to uznemirava zle duhove da čovjeka napuste i čovjek je bio dobre volje. Čak i Šaul, koji je bio povratnik u grijeh, kad je slušao poruku tog vremena, kad je slušao riječ Božju, bilo mu je bolje. I rekoše Šaulu njegove sluge, evo, mučite zao duh od Boga. Neka sada naš gospodar zapovjedi svojim slugama koji su pred tobom da potraže čovjeka vješta u sviranju harfe. Kada nad tobom bude zao duh od Boga, neka taj svira svojom rukom i bit će ti bolje. I reče Šaul svojim slugama, nađite mi sada čovjeka koji dobro svira i dovedite mi ga. Tada jedan od slugu odgovori rekavši, evo, vidio sam jednog sina Išaja Betlehemca koji je vješt u sviranju, silan je junak i borac. Razborit u govoru i zgodan čovjek i gospodin je s njime. Stoga posla Šaul glasnike Kiša i poruči, pošalji mi svoga sina Davida koji je kod ovaca. Dakle, David je sviranjem riječi Božje, što možemo mi danas napraviti kad stisneš dugme play i slušaš riječi Božje, popravio raspoloženje Šaula. I sad kad pogledamo, prorok kaže, najveći od svih kraljeva koji je ikad živio na zemlji, osim Krista, pretpostavljam, bio je David. Zato što je Krist sin Davida. Znači, nikad Bog nije rekao za sebe da je sin Šaulov, ni sin Ahabov, ili sin Jošin, ili Asija, ili neki drugi, ili čak Salamonov, ili Roboamov, ili nešto slično, kaže sin Davida. Zato prorok kaže, najveći kraj koji ikad živio na zemlji, osim Krista, pretpostavljam, bio je David, jer Krist je sin Davida. Sada, dakle, reci ovako mome sluzi Davida. ovako govori Gospodin nad vojskama. Uzeo sam te do ovčinjaka, od toga da ideš za ovcama, da budeš vladar nad mojim narodom, nad Izraelom. Ja sam bio s tobom kao god si polazio, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje ispred tebe i pribavio ti veliko ime, poput imena velikih muževa koji su u zemlji. Ono što sad prorok postavlja u propovjedi pastir za ovčinjak, postavlja pitanje zašto je Bog izabrao Davida. Što je to bilo što je Bog vidio u Davidu, da ga je uzeo od ovčinjaka i postavio da bude vladar nad njegovim narodom. Znači, čak pismo kaže da je David bio čovjek po njegovom srcu. Znači, kad vi čitate o Davidu, vi nalazite mnoge Davidove greške, ili tako? Nalazite priču sa Beršebom. Nalazite priču kad je popisao narod, ili tako? Nalazite situacije u njegovoj kući gdje su brat ustao na brata, ili tako? Nalazite mnoge stvari u Davidovom životu koje ne izgledaju idealno, ni blizu nisu bile idealne. Dakle, kako Bog za čovjeka koji padne toliko kao što je David pao da je ubio Uriju i uzeo mu ženu, a opet Bog za sebe kaže da je sin Davidov i kaže da je čovjek po njegovom srcu. I prorok kaže, David je bio mali pastir i rekao je, mu je Bog, uzeo sam te od ovčinjaka, od toga da ideš za očevim ovcama i dao sam ti veliko ime, kao ime velikana na zemlji. Kad je razmišljao sam o tome, o ovcama, o ovčinjaku, zašto je on odabrao Davida? Znači, prvo kaže, razmišljao sam zašto je Bog odabrao Davida. Jer David je uvijek pričao o tim mirnim vodama i zelenim pašnjacima. Bio je psalmist koji je napisao pjesme. I svirao je svoju harfu na slavu Bogu. Ali kaže, morao da je bilo nešto kod Davida vezano za čuvanje ovaca. Morao da je bio pravi pastir. Jedno što ću vam prvo kaže, David, Bog ga je izabrao. Možda ne radi toga što je išao po zelenim pašnjacima ili uz mirne vode. Možda ne radi toga što je pisao dobre pjesme ili dobro svirao na harfi. Nego bilo je nešto kod Davida vezano za čuvanje ovaca, da je bio pravi pastir. Jeste li primijetili jednom, je medvjed se sjurio i zgrabio jednu od njegovih ovaca. I on je ubio tog medvjeda. I lav se sjurio i uhvatio je lava za grivu, uzeo nož i ubio ga. Vidite, bilo je to da se žrtvovao za svoje ovce. Dakle, ono zbog čega je Bog izabrao Davida je ne to što se je pisao pjesme ili svirao harfu. Evo, kaže, ono što je Bog vidio u Davidu, zašto ga je izabrao, je bilo to što se žrtvovao za svoje ovce. Kaže, on je bio voljan da da svoj život za ovcu i on je bio tip tog dobrog pastira. Znači, zato što je bio voljan da da svoj život za svoju ovcu, Bog mu je povjerio da čuva njegov narod, njegove ovce. David je prvo crčuvao Išajeve ovce. I tamo je bio toliko, tako imao je tu crtu da je bio voljan žrtvovati sebe za ovce ili dati svoj život za ovce Išajeve ovce i Bog mu je zbog toga povjerio da čuva Jahvina ovce. Kaže, to je ono što zbog čega je Bog izabrao Davida i po tome je David bio nalik tom dobrom pastiru što je Krist. Jer Krist je dao svoj život za svoje ovce. I Krist je taj koji sebe žrtvovao za nas, njegove ovce, bio je voljan dati svoj život. I to je bila crta koju je Bog vidio u Davidu, kad se sjurio medvjed i lav, da je on bio voljan dati svoj život za ovce. Da mu je Bog povjerio da čuva njegove ovce, njegov narod. I on je bio sin Davidov, znate, pravi pastir, kralj pastira nad svima. Dakle, ono što vidite, prorok Samuel je imao dva tipa pastira koji su izašli iz njegove službe. Jedan je bio onaj poput Davida, koji je bio voljan žrtvovati sebe za ovce. I drugi je bio poput Šaula, kome je bilo važno samo da je popularan među ovcama, koji je kršio ono što je Samuel rekao, samo da ne bi izgubio potporu od naroda, koji je ono što je Samuel rekao ne shvaćao tako ozbiljno, koji je htio biti kralj i kraljevstvo mu je bilo najvažnije, važnije od Božje riječi koja mu je rekla. I Bog mu je uzeo kraljevstvo i dao jednom drugom pastiru koji je bio voljan žrtvovati sebe za ovce. Kaže, David, jednog dana Bog je dopustio da medvjed dođe i da uzme jednu od njegovih ovaca. I David se je krenuo na medvjeda. Kaže, bez sumnje se on molio, zato što je kasnije to i priznao i ispovjedio. Kaže, jednog dana je medvjed krenuo po njegovu ovcu i David je krenuo na njega i bez sumnje se molio, zato što je to kasnije i priznao. Kaže, on je bio onaj koji se brinuo za ovce. Nije mogao izgubiti ovcu. Mora spasiti ovcu od svaku cijenu. Dakle, ta briga Davidova prema tim ovcama, i prorok kaže da ih je imao samo nekoliko. Znači, Jišaj nije bio vlastodržac sa tisućama ovaca, pa da kaže, ok, ajde, jedna manje više. Evo, kaže, David je imao samo nekoliko ovaca. To tih par ovaca koje je čuvao. Kaže, on je bio onaj koji se brinuo za ovce, nije si mogao dopustiti da izgubi ovcu pod svaku cijenu. Kaže, zgrabio je svoju pračku i uzeo i krenuo na medvjeda i ubio ga i spasio je tu ovcu. Kaže, Bog želi njegove pastire da spase ovcu. Bez obzira kako ih zvali i bez obzira kroz što prošli, spasite ovcu. Kaže, vidimo onda David je bio galantan s ovim medvjedom i onda je Bog podigao snagu životinje na malo veću i poslao je lava. Dakle, pogledajte, David je imao tri faze svoje službe, imao tri neka poteza. Prvo je bio medvjed, pa je bio lav, pa je bio Golijat. Znači, svaki put Bog je izazov podigao malo više. I ono što kaže prorok, kaže, Gospodin, pismo kaže, Gospodin je sebi potražio čovjeka po svom srcu i zapovjedio mu je Gospodin da bude vođa nad njegovim narodom. U dijelima u Novom Zavetu kaže, podigao im je Davida da im bude kraljem, za koga je posvjedočio, rekavši, nađoh Davida, sina Išajeva, čovjeka po svome srcu, koji će izvršiti svu moju volju. Bog je našao pastira koji će spasiti svoju ovcu pod svaku cijenu. Našao je pastira koji je tih nekoliko ovčica koje je imao, nije mogao dopustiti da ih izgubi. Našao je čovjeka koji je bio voljan žrtvovati sebe za svoje ovce. I to je bila crta koja je Davida napravila u Božjim očima, da Bog vidi sebe u njemu. Jer je on veliki pastir koji će dati život za svoje ovce. I Bog je vidio sebe u njemu i on je zbog toga rekao da je David čovjek po njegovom srcu. David imao puno mana, imao puno grešaka, imao puno slabosti. Ali ovo je bilo ono što je Bog prepoznao, zbog čega ga je Bog pozvao, zbog čega mu je Bog povjerio svoj narod i zbog čega ga mu je rekao da je čovjek po njegovom srcu. Kaže ovako, prvo, ne znajući za Šaul, kaže, to je bilo nepoznato Šaulu, Šaul to nije znao, Šaul nije znao ništa o tome, Bog je imao malog Davida, tamo iza brežurka negdje, koji je hranio ovce ne crkvenjačkim korovom. Znači imamo Šaula koji je hranio ovce Božji narod, ali tako, crkvenjaštvom, kompromisima, politikom, taktiziranjem, kako da ne izgubi naklonost naroda, da se predstavi Jonatanove pobjede kao svoje pobjede, ali tako kad prorok kaže čekaj 7 dana, on čeka pa nema proroka, onda on uzme i radi ono što ne smije, tako dalje. Nalazimo jednog takvog pastora, Šaula, ali kaže ono što Šaulu nije bilo znano, Bog je negdje iza brda imao malog Davida koji je hranio očeve ovce, ne crkvenjačkim korom. Vodio ih je pokar mirnih voda i po zelenim pašnjacima. I on je brinuo za očeve ovce i kad bi nešto se pojavio, nekakav neprijatelj, da zgrabi očevu ovcu, on je znao silu Božju da oslobodi tu ovcu. Dakle, David je imao jednu malu crkvu negdje, sa tih nekoliko ovaca, kako prorok kaže. I on ih je vodio po mirnim mjestima i zelenim pašnjacima, o čemu Šaul nije znao ništa. Šaul je imao veliko stado, cijeli narod. O tako. I nije znao da tamo negdje iza brda postoji čovjek kojeg je Bog pozvao i dao mu nekoliko ovaca koji ih vjerno brine za očeve ovce i hrani ih, kaže prorok, ovčijom hranom, a ne crkvenjačkim korovom. Brinuo je za očeve ovce i ponekad, ako bi neprijatelj zgrabio neko od njegovih ovaca, njegovog oca, on je poznao Boga u sili da oslobodi tu ovcu. I kaže prorok ovako, Bog i dalje ima Davida negdje. Kaže, Bog i dalje ima negdje Davide. Bog i dalje ima negdje ljude koji hrane nekoliko Božjih ovaca, vode ih uz mirne vode i po zelenim pašnjacima, o čemu Šaul ništa ne zna. Bog i dalje ima Davida negdje, koji zna što znači osloboditi jedno od Božje djece silom Božjom. I on još uvijek to zna. Kaže, on nije znao ništa o Šaulovoj bojnoj opremi, niti ju je on uopće želio. Znači, taj David nije znao ništa o Šaulovoj teološkoj bojnoj opremi. Kaže, nije želio ništa sa od njihovih denominacija. Kaže, nije želio tu staru opremu vojnu na sebi. Ne znam ništa o tome, nego me pusti da idem u sili koju poznam. Kaže, Bog i dalje ima Davida negdje. Tog Davida koji zna da Bog može osloboditi neku ovcu svojom silom, koji ne zna ništa o Šaulovoj vojnoj opremi i ne želi ništa imati s njihovim denominacijama. Kaže, ne želim imati ništa s tim, pusti me da idem u sili koju znam da ima moć, da djeluje. I ovako je izgledala Davidova propovjed. Kaže, Gospodin je pastir moj, neće mi ništa nedostajati. On mi daje da liježem na zelenim pašnjacima uz vode me mirne vode. On dušu moju obnavlja stazama pravednosti, vodi me radi svoga imena. Jest da mi je dolinom smrte sjene proći. Glas se neću bojati jer ti si sa mnom, štap tvoj, palica tvoja tješi. Ti stol predamnom pribavljaš pred licima neprijatelja mojih. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Doista, dobrota i milost pratit će mene u sve dane života moga. U domu ću Gospodinovu prebivati zauvijek. Znači, Davidova pjesma je na neki način jedna od njegovih propovjedi koju je on imao. Propovjedi koju je imao je dok je čuvao to malo stado koje mu je Bog dao. I Bog je u tom malom stadu sačuvao te njegove ovce. Kaže prorok, znao je da ta pračka ne može ubiti medvjeda ili lava, da je tu nešto nadprirodno bilo. Da je Bog taj koji čuva te ovce koje je neprijatelj pokušao ukrasti. Kaže, slušajte, vi istinski vjernici u Krista, vi istinski kršćani koji vjerujete u Boga i u nadprirodno. Kaže, cijelo vrijeme je Šaul trenirao svoju veliku vojsku i svoje intelektualce koji su ustali. Ali Bog je imao malog Davida negdje koji je hranio očeve ovce općom hranom, riječju, ne teološkim korovom. Kaže, pastor Šaul je uvježbavao svoju veliku vojsku, svoju intelektualnu vojsku. Učio ih je kako da ulaze u teološke diskusije, debate, duele. Ali tako. Kaže, slušajte kršćane, vi istinski kršćani koji vjerujete u Boga i u nadprirodno. Šaul je uvježbavao svoju veliku vojsku i ustajali su intelektualni, a Bog je negdje imao Davida koji je čuvao očeve ovce i hranio ih ovčijom hranom, a to je riječ, ne teološkim korovom. U naše vrijeme, znači nakon proroka, Bog je našao, podigao ljude, kako prorok kaže, Davide, koji negdje imaju nekoliko božjih ovaca koje hrane. Hrane ih riječju, o čemu Šaul ništa ne zna. Hrane ih riječju, ne nekom teološkim korovom. Dok istovremeno Šaul, pastor Šaul, što smo rekli, čovjek koji je vjerovao samo. Znači, pastor Šaul nije bio katolik. On je vjerovao Samuelu. Samuel je bio njegov prorok, ali ne baš skroz, tako ono, vidjeli smo. Pratio je tu, slijedio je tu poruku u nekoj mjeri. I taj pastor Šaul je imao veću crkvu nego što je imao pastor David. Pastor David je imao nekoliko ovaca kojemu je otac povjerio da ih čuva. Pastor Šaul je imao vojsku koju je trenirao. Ali kaže, Bog je negdje imao Davida negdje, koji je hranio očeve ovce sa ovčijom hranom. Ne sa riječju, ne sa teološkim korom. Kaže, i oni su mu htjeli dati seminarsko iskustvo i Šaul je rekao, dođi, možda će ti moja bojna oprema pasati. A rekao, skini to sa mene. Kaže, pa daću ti titulu diplomu prvostupnika i daću ti titulu doktora. Kaže, on je rekao, o tome ne znam ništa, makni to s mene. Nego da ti kažem nešto, imam ovu pračku. Kaže, slušajte, postoje neki mali Davidi u svijetu danas. Kaže, njih Šaul ne prepoznaje, to je istina. Kaže, i postoje neki mali Davidi u svijetu koji pastoriziraju, odnosno su pastori, kaže, pastori su, i hrane Božje ovce ovčijom hranom. Znači, nakon proroka Samuela, Bog je svom narodu dao Davide kao pastore, da ih hrane Božje ovce ovčijom hranom. Znači, narod si je izabrao da ih vodi Šauli, Bog je našao neke male Davide, u kojima Šauli nisu znali ništa, i povjerio im nekoliko svojih ovčih ovaca, i David je čuvao očeve ovce i hranio ih ovčijom hranom. Kaže, jednog dana veliki rak je došao i zgrabio jednu. I doktor je rekao, on je gotov. Ali taj mali David je rekao, ne znam, nemam baš puno, samo jednu molitvu vjere. Ali dolazim po tebe zato što si ti ovčja, očeva ovca. I imam vjeru. Haleluja, kaže, dolazim po tebe. Kaže, dogodio se moždani udar koji je uzrokovao paralizu i pogodio jednu od tih ovaca. I on je rekao, ne znam kako ću doći po tebe, ali dolazim po tebe. Ti si ovca moga oca. Haleluja. Kaže, negdje tamo, ne znajući, Šaul o tome nije znao ništa, ali David, jer kad je Božja ovca, koju mu je Bog povjerio, bila napadnuta, kaže prorok, ili možda ni mudarom ili rakom, došao i krenuo po tu ovcu. Nije ju htio pustiti. Kaže, on nije imao puno, imao je samo vjeru u Boga Izraelova. A oni su imali i zborove, i uvježbane školarce, i teologiju, ali kad je došlo do nadprirodnog, oni su bili zabezdeknuti. Nisu znali ništa o tome. Kaže, zašto David nije znao ovog galantnog čovjeka? Zato što je hranio na drugom pašnjaku. Kaže, zašto David nije znao Šaula? Kaže, oni su hranili na drugom pašnjaku. Vodili su ovce na druge lokacije. Vidimo da, znači, u naše vrijeme mi imamo dvije grupe koje se hrane na različitim pašnjacima. Kao što je bilo u vrijeme Rute, jel tako, gdje je rečeno, drži se mojih njima i mojih poslanika. David i danas hrane ljude općom hranom, Božom riječom, ovom porukom, i vode narod na neke druge, na neka druga pašnjake nego što to rade Šaul. Kaže, on je bio uvježban pod jednom drugom atmosferom. Kaže, Davidova atmosfera i Šaulova atmosfera su bili drugačije. David je bio na drugom pašnjaku i u drugoj atmosferi. I jednog dana je bolest došla, izgrabila očevu ovcu i htjela ju odvući u prerani grob. Ali ovaj mali David je rekao, ne znam kako ću to napraviti. Rekli su, ah, glupost, to je samo pračka. Kaže, ne znam kako ću to napraviti, ali to je obećanje i imam vjeru u to. Ja dolazim po to janje. I vratio ju je natrag. Kaže, ono što mi trebamo večeras je da se maknemo od teologije koju su ljudi napravili i vratimo se kralju natrag u vjeru Sina Božja. Kaže, Bog danas ima Davide, ima pastore koji čuvaju njegove ovce i hrane ih na drugim pašnjacima, s drugom hranom i u drugoj atmosferi nego što to radi pastor Šaul sa svojom utreniranom vojskom, sa svojim zborovima, sa svojim svim šta ima, jel tako? Pastor Šaul, koji je nominalno vjernik poruke i vjeruje u istog tog Samuela kao i u David. Isti prorok ih je pomazao. U istom narodu su odrasli. Jedan i drugi imaju proroštva. Jedan i drugi imaju nadahnuća. I na jednog i drugog se spušta ili spuštao Duh Božji. Ali su se razišli i otišli na dva različita pašnjaka u različite atmosfere. Tako da, kaže, pastor Šaul nije znao ništa što Bog radi sa Davidom i njegovom grupom. Kaže, i ovi ljudi, kaže, govori prorok i kaže za ljude, propovjednike na bini koji stoje za njega. Kaže, ovi ljudi, kaže, oni možda ne mogu vidjeti vizije, jer nisu bili rođeni sa tom svrhom, ali imaju istog Duha Svetoga i istog Boga. A kaže, a ja nemam obrazovanja, oni su pametni, ovi ljudi, kaže, ali nemojte misliti da su zbog toga oni sinovi kišovi. kaže prorok u propovedi odbačeni kraj. Kaže, nemojte misliti da ovi ljudi, samo zato što nemaju viziju, ovi propovjednici koji sjede, rođeni su s drugom crkvom, ali imaju istog Duha Svetoga, istog Boga i nemojte misliti da zbog toga da su sinovi kišovi. To su ljudi koji vjeruju u božansko iscjeljenje, vjeruju u Boga nebesa, to su galantni ljudi, zasigurno jesu. Oni vjeruju u ovo, oni ne bi stali ovdje da pokažu da vjeruju u to. I želim da njihova zajednica, prije nego što se slušateljstvo raziđe i neki od vas odete kući, zna, želim da znate da vaš pastor ima isti autoritet. Na drugim mjestima kaže, mi ne pokušavamo reći, e sad, zato što je evanđelist došao ovdje, on je taj koji će odraditi iscjeljenje. Želimo da znate da vaš pastor je čovjek Boži i ima isti autoritet da se moli za bolesnog kao ja ili bilo tko drugi. Ja ili Oral Roberts ili Tommy Osborne ili bili koji od ovih ljudi koji su danas na terenu koji se mole za bolesnog. Vaš pastor ima isti autoritet. Možda neće djelovati pod istim darom, ali on je i dalje Boži sluga i djeluje pod darom koji mu je Bog dao. Tako da to uvijek zapamti. Kaže Bog, ti ljudi koji su bili iza njega nemaju vizije, ali nisu zbog toga što nemaju vizije sinovi kišove. Vjeruju u istu stvar, jel tako? Imaju isti autoritet i mogu se moliti za bolesne isto kao što se on mogu. Kaže, ne želim da odete iz ovog grada da mislite, pa, evanđelist je ovdje. On je to napravio. Želim da znate da vaš pastor ima isti autoritet. On možda ne vidi vizije. Takav može biti samo jedan u generaciji. Ali ima isti autoritet od Boga da položi ruke na vas. To je potpuno isto. Znači imali smo, ono što vidite, David nije bio Samuel. David nije bio prorok. Na način na koji je Samuel bio prorok. Tako. David je bio pomazan od tog proroka, ali David je napravio puno grešaka. Tako. Bio imao je potpuno drugačiju službu. I danas, propovjednici, mi imamo potpuno drugačiju službu nego što ima Bedram. Tako. I imamo možda puno grešaka i puno loših procjena i puno nekih situacija, ali ono što je Bog rekao za tog Davida, da ga je ta crta koju on imao, da brani ovce i da čuva stado koje mu je povjereno, je bila nalik onoj crti koju Krist ima, da da svoj život za svoje ovce. I to je ono što je Bog cijenio. I to je bila njegova služba koju je on imao. Kaže, vaš pastor je čovjek Boži i vidite da on ima isti autoritet da polaže ruke na bolesne, ako vi to vjerujete. Kaže, kad bi samo vjerovali, vaš pastor ima isti autoritet da se moli za bolesne, kao ja ili bilo tko drugi. Ne morate otići na nikakav posebni skup da budete iscijeljeni. Čak ne morate niti da se moli za vas. Samo ga primite, to je sve što je neophodno. Čak nije potrebno ni da se iko moli. A ako se netko treba moliti, pod isti autoritet koji je Bog dao proroku, dao je svakome propovjedniku da se može moliti za bolesne. Kaže, evo što znam. Kaže, Davidovo svjedočanstvo koje je bilo. Kaže, jednu stvar ja znam. Čuvao sam očeve ovce. I lav je došao i uhvatio jednu. I otišao sam za njim. Zato što mi je moj otac dao zaduženje da pazim na ovce. Kaže, svaki dobar pastir je onaj koji pazi na ovce. Dakle, ono što vidite, nije Samuel pazio na ovce. Samuel je pomazao ljude koji su trebali paziti na Božje ovce. Znači, ono što vidio, Bog je uzeo proroka na zemlji, ali je ostavio ljude sa zadatkom da paze na njegove ovce. Dakle, da je David rekao, A dobro, nema veze, jedan manje više bić. To nije dobar pastir koji pazi na ovce. Mogao reći sad, riskiram svoj život radi jedne ovce, a imam ih još 10, 20 ili 30, ne znam. Svaki dobar pastir je onaj koji pazi na ovce. I rekao je, nemam ništa nego imam ovu pračku u ruci. Ali ja ću ga srušiti i kad on ustane protiv mene, ja ću ga zaklati. Kaže, došao je medvjed, izgrabio jednu, zatrčao sam se za njim, izvadio sam ju iz usta i kad je ustao, ubio sam ga. I rekao je, koliko više će Bog Izraelo, Bog neba, osloboditi od tog neobrazanog Filistejca i dati ga u moje ruke. Kaže, otišao je, izgrabio je medvjeda i Bog mu je dao pobjedu zato što je bio zadužen od njegovog oca da se brine za ovcu. To je bio njegov posao, da se brine za ovcu. Pastore, to je tvoj posao. A oni jedu ovčju hranu, ne almanah. Ovčju hranu, a to je Božja riječ. Dakle, kao pastir, David je imao zaduženje da hrani te ovce i da paziš čime ih hrani. I broj dva, da ih pazi od neprijatelja, da ih čuva. I kaže, pastore, to je tvoj posao, oni jedu ovčju hranu, ne nekakve almanahe. I kaže, otac me je zadužio i on je shvaćao to čuvanje ovaca kao svoju svetu dužnost. Kaže, to je bilo njegov zadatak, njegova odgovornost. Prokorosti sve te riječi, zadužiti, odgovornost, zadatak. To je vaš posao, kaže, da hranite ovce ovčijom hranom. Dakle, s čime hranimo ljude? Najbolje, najsigurnije je bilo ono što je Bog potvrdio preko proroka Samuela. David je mogao uzeti ono što je rekao Gideon. Mogao uzeti ono što je rekao Jiftah. Nalazimo Gideona koji je napravio oplečak, ali tako, nakon što svoje pobjede. Jiftaha koji je žrtvovao vlastitu kćer. Ili je mogao uzeti ono zadnje što ima, a to je, tako kaže Gospod, preko proroka Samuela. Dakle, ono što je bilo potvrđeno i provjereno je bilo ono što je Bog poslao preko proroka za njihovo vrijeme. I ono što mi danas možemo hraniti ovce je da je čitamo koje kakvu denominacijske ideje, da čitamo što je rekao Luther, da čitamo što je rekao Wesley, da je Calvin, Zwingli. Dakle, sigurno su oni bili Božji suci za to vrijeme. Ali s čime naš zadatak je da pazimo s čime ćemo hraniti ovce. Nema. I zato se mi kao zajednica uvijek držimo onoga što prorok kaže. Zadatak Davida je bilo da pazi što ovce jedu. I da ih pazi od medvjeda i lavova. Kaže, ja sam odgovoran za ovce, za ovih nekolicinu, ovih par ovaca, moga oca. Propovjedi vjera. Dakle, kaže, tih par ovaca koje je Bog dao Davidu, bila je njegova odgovornost. Kaže, ispodsjeća me to na Davida, na starog Davida, kaže, on je tjerao medvjede i lavove i ostale stvari od svojih ovaca. Dakle, posao pastira je da tjera medvjede i lavove. Znači, David nije mogao reći, dopustite da u njegovom stadu, u njegovoj zajednici, sjedi jedan medvjed i jedan lav. Pa Bog vidi samo srce, pa Bog zna ko je ko, ali tako. Ako je David vidio da u njegovom stadu se nalazi netko ko će pojesti njegovu ovcu, kaže prorok, on je tjerao medvjede i lavove od svoga stana. I gdje god je stado Božje, gdje god su ovce, pokušat će doći medvjed i lavovi. Zašto? Ne zaradi, ne radi dobra, nego da pojedu tu ovcu. Medvjedi i lavovi se hrane ovcama. I postoje medvjedi i lavovi koji žele pojesti naš duhovni život. Znači i naš posao kao oca u kući je da tjeramo medvjeda i lavove. Jer hoće pojesti našu djecu. Taj medvjed i lav može biti neka igrica, može biti nekakav crtani, može biti mobitel, može biti tablet. Znači mi imamo medvjede i lavove koji hoće pojesti naše ovce. Imamo medvjede i lavove koji hoće pojesti našu zajednicu kao malu grupicu koju nam je Bog ovdje dao da mu služimo na ovim zelenim pašnjacima i uz mirne vode. U svom životu mi imamo medvjede i lavove koji žele uzeti našu radost spasenja, naše molitveno vrijeme, našu vrijeme za otići na službu. Ako pojavi se medvjed ili lav koji kaže možeš raditi vikendom. Zašto? Da te pojede vrijeme kad ćeš otići na službu. I Bog nam je dao da pazimo na ovce. Da pazimo na svoju obitelj, da pazimo na svoju zajednicu, da pazimo na svoj život. I kad vidite, i sad mi mislimo, jesmo li mi ikad pobijedili medvjeda i lava? Ako smo izbacili televiziju iz kuće, vjerojatno smo jednog medvjeda ubili. Jer to je bio medvjed koji je htio pojest naš duhovni život, koji je htio pojest našu hod s Bogom. Možda smo tamo nekakav, ne znam, deinstalirali neku igricu, pa smo mislimo, a ništa, to je igrica. To je nekakav lav koji je htio, koji je bio vrebao. Je bilo otpora, je bilo natezanja, je bilo nemoj mi to, pa svi imaju, pa zašto ja jedini u razredu nemam. Je. Ali posao Davida je da tjera medvjede i lavove. Znači, pastor David hrani ispravnom hranom i tjera medvjede i lavove. Tata David u kući brine se da se djeca i obitelj pravi ispravnom hranom, ne samo da jedu puno blitve ili špinata ili ne znam čega, nego da se radi, jede duhovna hrana, da se slušaju Božja riječ, da se slušaju pjesme koje su zaista nadahnute i kršćanske i tjera medvjede i lavove. Dođe baka i za rođendan pokloni mobitel. Ili strina ili teta. Šta se dogodilo? Donijela je medvjeda kojeg želi pojesti to dijete. Znači, naš posao koji je Bog nakon proroka dao, nam je dao zadatak da budemo Davidi. I kaže, Bog ima Davida. Znači, naš posao je da budemo Davide danas. Znači, imamo li puno mana kao David što ima? Imamo. Imamo li vizije i snove i da nam Bog govori kao djetetu, kao Samuelu? Ne. Bio je jedan takav u generaciji. Ali svejedno, taj jedan je pomazao nas da pazimo na očeve ovce. Da pazimo na ovih nekoliko ovaca, nekoliko stvari koje nam je Bog povjerio. Kaže, to me posjeća na staroga Davida. On je tjerao medvjede i lavove i ostale stvari od svojih ovaca. I sad slušajte, kaže, i ovca mu je značila puno. Zato što je zavolio tu ovcu. Kaže, i on ju je volio. Tako kad je medvjed došao i zgrabio jednu, Davidu je srce počelo gorjeti. Kad je čuo plač tog malog janjeta. Kaže, a Boga je poslao da pazi na tu ovcu. I tako kad je medvjed došao i zgrabio to malo janje i kad je ono počelo plakati, David odjedanput se sjetio da je Bog taj koji je napravio planinu, da je to Bog, da je on stavio ta kamenja u ovu malu pračku i krenuo je za ovim velikim grizlijem i udario grizlija i srušio ga. Kad se vratio natrag, bio je sretan zato što je osvojio pobjedu. I kaže, ali onda je došla veća kušnja, došao je lav, koji je puno žešći nego medvjed. Kaže, kad bih imao vremena, volio bih razložiti te životinje i pokazati vam veliku usporedbu, veliku parabolu tu. I pretražio sam sve što sam mogao naći u poruci, nisam našao nigdje da je prorok negdje dao više detalja o tome što ovdje kaže, volio bih razložiti što znači te životinje. Šta je medvjed ili šta je lav. Nisam našao ako nađete. Ali uglavnom kaže, to je druga kušnja je bila veća od ove kušnje, prve. I tako ako mu je Bog dao pobjedu nad medvjedom, zasigurno će mu dati, može dati pobjedu i nad lavom. I kaže, ako Bog koji mi je dao pobjedu nad nadamnom samim, znači, je li medvjed mi sami sebi? Kaže, nadam, amen, sigurno mi može dati pobjedu nad bolešću koja me pokušava uzeti od njega. Na neki način, možda smo sami sebi medvjed koji nam je Bog dao da pobjedimo. I možda je bolest koju nam Bog dao da pobjedimo nekakav lav. Ali kaže, prvo volio bih da imam vremena da razložim te životinje. I kaže, Bog koji me spasio, koji me je načinio nečim što nisam, kad nisam kršćanin, on me je napravio da budem kršćanin, tako što vjerujem njegovu riječ. Kaže, konačno je došao veliki obračun. Je bio jedan veliki grizli medvjed, veći od svih njih, bio je jedan čovjek koji je bio div. I David je znao to s Bogom, da je on više nego sposoban za njega, bez obzira koliko je velika prepreka bila. Ipak najmanji čovjek, najneopremljeniji čovjek, čak nije bio ni borac, dijete, bez vojne opreme, kaže, sa golim tijelom, bez štita preko sebe, samo ovčija koža oko njega. Nije imao ni koplje, ni mač, imao je pračku, znate. Dva komada trake sa kožom na kraju toga. I kaže, i on se želio boriti sa tim čovjekom zato što je ovaj dolazio po Božju ovcu. I ako je on mogao osloboditi, ako je Bog mogao osloboditi ovce, koliko više on može osloboditi svoju obitelj, svoj narod. Kaže David, ako mi je, dakle, kaže, ako ga je Bog oslobodio od njega samog i od bolesti. Kaže, ako ga je Bog oslobodio da spasi ovce, Jišajeve ovce, koliko više će mu Bog pomoći da spasi Božje ovce. Dakle, vidimo da Bog u našem životu, mi sad kad pogledamo, David je imao neko iskustvo s Bogom. Mogao je reći, vidiš, pušio sam, sad ne pušim. Pio sam, sad ne pijem. Kockao sam, sad ne kockam. Bog me oslobodio od mene samog. Napravio me kršćaninom kad nisam bio kršćanin. Bio sam neprijatelj Bogu, a sad služim Bogu. I svi imamo to iskustvo da možemo reći, Bog nas je oslobodio od nekakvog medvjeda. I možemo reći, bio sam bolestan. Bio sam bolestan. Fizički, psihički, ovako, onako. I Bog me izbavio iz bolesti u kojoj sam bio. Kaže, i ako me Bog oslobodio od toga, da me ne može odvesti uznesenje. Znači, Bog nas je izbavio od nekog medvjeda i nekog lava. Šaul o tome nije znao ništa. Šaul je uvježbavao svoju veliku crkvu, gradio dvorane, uvježbavao zbor, kupovao klavire, namještao streaming, što god da je to bilo. A negdje tamo iza brda bilo je nekoliko ovaca koje je David čuvao. koju mu je Bog povjerio, možda mu je dao ženu i djecu, koje mu je bio njegov zadatak da ih sačuva za Boga. I onda se pojavila neka stvar koja je pokušala oteti njegovu ženu ili njegovu djecu i on je izmolio na koljenima da ga Bog izbavi od toga. Se pojavila možda neka druga stvar koja mu je htjela oteti ženu ili djecu. Što god to bilo, možda je to bila televizija, možda je bila muzika, možda je bila tablet, mobitel, ne znam šta. Ovakav onakav, obiteljski problem, financijski problem. Ali je vidio da je Bog sačuvao i spasio mu je njegovu ovcu, njegovu familiju, njegovo malo stado se nije raspalo. Njegova mala zajednica ostala je kakva je bila. Bilo je to malo ovaca, ali bio je vjeran Bogu za to malo što mu je Bog povjerio. I onda kad je došao i rekao, pa vidi, ako me Bog izbavio od mene samog, ako me izbavio od toga da onaj koji nisam bio kršćanin, sad sam kršćanin, bio sam bolestan, Bog me sad iscijelio. Kaže, ako me Bog od toga izbavio, pa koliko će me onda izbaviti još više od ovog neobrezanog filistejca, kako kaže. E, sjećate se, vidite što smo prošli u nedjelju prošli, i to ide u drugu fazu, Davidova druga kampanja, druga faza njegove službe. I tu isto prorok ne kaže previše, samo to spomene u propovjedi Adaption, posinjenje, četvrti dio, kaže kad je Bog imao Davida da dođe tamo i da ubije lava, primijetite i ubije medvjeda i ubije filistejca. Kaže, tad govori o fazama Davidove službe i onda prorok nabraja te tri faze. Kaže, medvjed, lav i filistejac. I rekao, Gospod mi je dao pobjedu nad lavom i nad medvjedom. Koliko više će mi dati pobjedu nad ovim neobrezanim filistejcima? Kaže, razmišljajte o tome dok se molim za vas. Vidite, lav zvan rak je došao. Izgrabio jednu od ovaca. Nije bilo lijeka. Kaže, ja nemam lijeka. Ja nemam snimke. Ja ne znam šta je radi. Ne znam ništa o teologiji, ljudskim stvarima, ali znam što je ova mala pračka. I dolazim po vas sada i želim vas vratiti. Vi ste očeva ovca. Kaže, ponekad vas moram grditi, vikati, galamiti na vas, ali to je zato što vas volim. Uvijek imajte ovo na umu. Ljubav je korigirajuća. I sad, jeste li znali zašto David, odakle je bila Davidova hrabrost? Znači, zašto David je znao da ga Golijat neće ubiti? Zato što mu je Samuel rekao da ga Golijat neće ubiti. Jeste čitali kad u Bibliji gdje je Samuel rekao Davidu da će mu Golijat da ga Golijat ne može poraziti. Pa vidite kako mu je Samuel to rekao. Zato što ga je pomazao za kralja, a on još nije bio kralj. Znači, bilo je Samuelovo proroštvo da će David postati kralj. I David je znao da je Samuel Božji prorok, koji nikad nije rekao ništa, a da se to nije ispunilo. I kad ga je u 16. poglavlju Samuel pomazao, u 17. poglavlju kad je došao Golijat, David je znao da ne može poginuti. Jer mu je Samuel rekao, bit ćeš kralj. Tako da David uopće nije bio hrabar, ljudski. Nego je vjerovao onome što mu je Samuel rekao. Znači, mi uopće nismo hrabri. Nego vjerujemo da onome što je prorok rekao. Prorok je rekao da idemo u uznesenje. Rekao je da generacija koja vidi Izrael da postane nacija neće proći dok se sve ne zbude. Rekao je da će Rusija baciti bombu na Ameriku. Rekao je da će Amerika biti u kraterima. Znači, i mi smo hrabri samo zato što vjerujemo tome što je prorok rekao. Naš prorok samo. I kad se pojavi izazov, progonstvo i dođe pritisak na nevjestu, dođe neki Golijat, mi ćemo biti hrabri. i reći zašto, zato što nam je prorok rekao da evo, to je znak da dolazi uznesenje. Kad dođe papa iz Amerike, ide, kako je rekao, onda će svjetski koncil početi stiskati. Mi, nas to neće ustrašiti, ali tako? Jer mi to očekujemo. I David kaže, tada uze Samuel rog s uljem i pomaza ga. U Samuelu 16.13. A u Samuelu 17.4. I iziđe iz tabora Filistejaca izazivač po imenu Golijat. David je znao. Sve što Golijat može, je možda raniti me. Ali iz ovog dvoboja jedan će izaći živ, drugi će biti mrtav. I ja ću biti živ. Zato što je Samuel rekao da ću biti kralj. I mi živimo u vrijeme kad nam je prorok Samuel rekao da ćemo mi biti kraljevi. U tisućogodišnjem kraljevstvu. Kraljevstvo smo. Božja kraljica, ali tako, kako čitamo na tronu, vidim muža i ženu, vidim kraljicu. I sve što mi znamo, da jedna pritisaka dođe, nas može samo malo okrznuti, ali nas ubiti ne može. David je znao ga, Golijat možda može, možeš imati neku posjekotinu ili nešto, ali Golijat će završiti u tom dobu mrtav, on živ. I ta posjekotina neće biti opasna po život, ako se uopće dogodi, jer mora biti kralj. I kad dođe pritisak, mi znamo da možda ćemo imati, kaže prorok, nećemo biti dobro možda nahranjeni, ali nećemo umjeti od glade, jer neko mora ići uznesenje. I David je znao, znači Davidova hrabrost je bila vjera u njegovog proroka. I vjera da je Samuel Božji prorok, da nikad nije rekao ništa što se nije ispunilo, i kad je rekao da će postati kralj, da se to isto mora ispuniti. I taj Golijat je možda izgledao manji problem nego prva dva problema. Lav i medvjed, on nije imao Samuelovu riječ da će ga Bog izbaviti. Ali za Golijata je imao, tako kaže Gospod. I ako nas je Bog izbavio od nekog našeg medvjeda, kako prvo kaže, od nas samih, ili nekog našeg lava, od neke bolesti, kad dođe Golijat, mi imamo, tako kaže Gospod, Božeg proroka za naše vrijeme. Kaže prorok ovako, kaže, i ova denominacijska braća, kaže, ti izrugivače su stajali okolo također, znate, i oni su govorili, izrugivali ga i smijavali, aha, ha, kaže, ne možeš, ti si jedan nevaljalac, a ga to uopće nije pokrenulo. Kaže, njegova denominacijska braća, Šaulova vojska. Njegova braća su bili Šaulovi vojnici. Prorok je kaže denominacijska braća. Oni su mu ga ismijavali, izugivali, ne možeš, ko će, ti ćeš ići uznesenje, Bog će, kakva Rusija će, vidiš da samo ne može osvojiti jedno selo u Ukrajini, kakva sila, kako, čekaj malo, prorok kaže. Prorok Samuel koji nikad nije pogriješio. Kaže, oni su ga izrugivali, ali David je znao da je ulje pomazanja na njemu. Znači, tu je bila Davidova snaga. Zato što je imao je, tako kaže, Gospod od svog proroka Samuela, koji mu je rekao, bit ćeš kralje. I kaže, znao je da je ulje pomazanja na njemu. I to mu nije radilo nikakvu razliku da li ga neko izrugiva. Rekao je, taj Filistejac će biti kao medvjed ili lav, tako evo dolazim. On je to predvidio prije nego što se dogodilo. Ubio je medvjeda, ubio je lava. Sušio je lava sa čime? Sa pračkom i uzeo nož. I onda medvjeda i lava i ubio lava sa nožem. Ta ista stvar koju on napravio i Golijat. Kaže, sušio ga je sa kamenom, izvukao mač i odrezao mu glavu upravo tamo prije toga. I kaže, što je on predvidio prije nego što se dogodio? Bit ćeš i ti kao što su i oni. Završit ćeš i ti Golijatu kao što su završili medvjed i lav. Zašto? On je izgovorio riječ što će biti i izašao da to ispuni. Amen, brate, izgovorio je i uzeo situaciju tog dana, nadvladao nad situacijom tog dana. Kaže, ako je ikad bilo vrijeme da bi čovjek trebao izgovoriti, to je sada. U drugom mjestu prvo kaže, David se nije ni molio. Nego je samo izgovorio. Šta je rekao? Ono što je Samuel rekao. Ponovio je što je Samuel rekao. Bog me pomazao, ja ću biti kralj, što znači da ćeš ti poginuti, završit ćeš kao medvjedila. Nije se čak ni molio. Nije čak organizirao, ajmo sad imati molitvene sastanke za ili neprospavane noći gdje se molimo kako nam Bog da snagu i hrabrost da pobjedimo Golijata. Znači nije bilo, to je možda imao za medvjeda i lava, kaže prvog, za njih se molio. Je tamo negdje u psalmima, kaže. Ali za Golijata, vidimo, nije se morao ni moliti, imao je, tako kaže Gospod. Imao je pomazanje proroka Samuela koje se moralo ispuniti. Tada David odvrati Filistejcu, ti dolaziš k meni s mačem i s kopljem i sa štitom, ali ja k tebi dolazim u ime Gospodina nad vojskama, Boga Izraelovih vojska koga si ti izabrao. Danas će te Gospodin izručiti u moju ruku i ja ću te ubiti, skinuti ti glavu i dati ću danas trupla filistejske vojske pticama nebeskim i divljim zvijerima zemaljskim, kako bi sva zemlja znala da ima Boga u Izraelu. I sad će ovaj izbor znati da Gospodin ne spašava mačem i kopnjem, jer je boj Gospodinov i predat će vas on u naše ruke. Kaže, kad je on stao pred Golijata, on nikad nije zavapio, o Bože, što da radim. Kaže, čekaj, moram li, kaže, znam što si ti napravio u nekim prošlim dobima, ti si mi pustio da ubijem medvjeda i pustio si mi da ubijem lava, ali šta sa Golijatom sada? Kaže, David uopće nije pitao Boga što s Golijatom sada, nije uopće vapio Bogu. Kaže, prorok nije radio to, samo je izgovorio. Što će nevjesta imati u trećem potezu, samo će imat će izgovorenu riječ. Uopće neće morati vapiti Bogu i moliti se. Jer ima, tako kaže Gospod, prorokovu riječ za to vrijeme. Kaže, što je rekao? Bićeš kao i ovi u svojim očima. Kaže, on je izgovorio i krenuo napred. Nije se ni pomolio molitvu. Kaže, he never prayed a prayer. Nije uopće ni se ni pomolio. Znao je da je pomazan, bio je pomazan. I ta pračka se dokazala kao prava stvar. Imao je vjeru u svoje pomazanje. Imao je vjeru u ono što je Samuel rekao, bit ćeš kraj. I ono što, čemu se naša vjera bazira je na onome što prorok kaže. I kad dođe Golijat, ne trebamo se uopće ni moliti. Samo trebamo vjerovati ono što je prorok rekao. I on kaže, nije uopće vapio Bogu što da radi. Kaže, uopće se nije molio. Znao je da je pomazan, bio je pomazan i imao je vjeru u svoje pomazanje. Imao je vjeru da je, će Bog usmjeriti taj kamen ravno usred tog te kacige, gdje je bilo jedino mjesto kamo može pogoditi. I znao je da je ubio lava i znao je da je ubio medvjeda, ali ovo je bilo vlasništvo njegovog zemaljskog oca. A sada ovdje je vlasništvo imovina njegovog nebeskog oca. Kaže, nije kleknuo dolje, što moram napraviti, Gospode? Izgovorio je, rekao, bit ćeš kao taj medvjed i lav, evo me dolazim, amen. Izgovorio je i krenuo naprijed na sretne Golijata. Kaže prorok, o moj. I s tim završavamo, dakle. Kaže, znao je o čemu priča. Znao je da je Bog pred njim. Znao je da je ulje pomazanja izlivano na njega. Samuel je to napravio. Znao je da je pomazan, tako da mu ništa neće naškoditi. I to je ono što se dogodilo s vama, pomazani ljudi. Kaže, što se dogodilo s vama, pomazani ljudi? Bog vam je iznio Duha Svetoga na vas. Vi ste pomazani i imate privilegiju. Dakle, u naše vrijeme Bog ponovo ima Davide, koji su pomazani od proroka za naše vrijeme. Proroka koji nikad nije rekao ništa, a da se nije ispunio. Proroka koji nikad nije uzimao novac. Proroka iz kojeg su izašle dvije vrste službe. Služba Šaula i služba Davida. Davida o kojem Šaul ne zna ništa, koji čuva nekoliko očevih ovaca, hrani ih ovčijom hranom i tjera medvjede i lavove. Ali taj isti David je pomazan od proroka Samuela. Šaul o tome ne zna. I kad je došao Golijat u Davidovom životu, David je imao, tako kaže Gospod, bit ćeš kralj, ne možeš poginuti, ništa ti se loše ne može desiti, jer se mora ispuniti ono što ti je prorok rekao. David je Golijata dočekao ne na koljenima. Čak se nije molio, čak nije vapio Boga. Kaže, prorok samo je izgovorio i krenuo da ga susretne. Kaže, ono što trebamo danas je više toga da izgovorimo. I kaže prorok u propovjedi, zašto plačeš ili zašto vapiš i progovori. Why cry speak? 63. godine, 7. mjesec, nakon pečata prorokaš. Naše vrijeme, ako nas je Bog izbavio od medvjeda, od nas samih, ako nas je izbavio od lava, od nekakve bolesti, nekakve situacije, Golijat je i tako sve Božje djelo. Golijat je bilo, kad čitate opis, David kao da jedno čeka da susretne Golijata. Jer zna da je prorok Samuel par dana prije ili par tjedana, ne znam, mjeseci, pomazao ga za kralja, da Šaul to ne zna. David je imao tajnu koju njegova braća su zaboravila. Da on mora postati kralj. Njegova braća su gledala sve zemaljski, koliko je Golijat velik, koliko je vojske otrenirana, koliko je Šaul inteligentan vojskovođa. A David je gledao sve to duhovno. Vidio, Bog je poslao proroka, prorok me je pomazao da budem kralj. Ništa mi se ne može desiti prije nego što se to ispune. I Bog danas ima Davide. Bog danas ima Davide i budimo David u svom domu. Čuvajmo to malo stado koje nam je Bog dao. Pazimo, tjerajmo medvjede i lavove, ali tako. Mi čuvajmo sami u svom životu to malo stado. To janje Božje koje je Bog stavio u naše srce. Tjerajmo koje kakve medvjede i lavove koji žele pojesti to janje Božje koje nam je Bog dao, što je Duh Sveti. Bog danas ima neke ljude koji su poput Davida, ali tako, hrane to stado ovčjom hranom. Tjeraju medvjede i lavove. I imaju ulje pomazanja i Božje obećanje od tog proroka za njihovo vrijeme da će nam postati kraljevi. Odnosno da će postati kraljica. I ništa nam se ne može desiti prije nego što se to ispuni. I kad dođe Golijat, samo se sjetite što nam je obećanje koje je prorok Samuel dao. I onda vidimo, mi smo ti Davidi. I proučavat ćemo i dalje ako Bog da Davida u život. I vidjeti, David nije bio savršen. Ali je bio savršen u Božjim očima. Tako, ljudski vidimo puno mana, puno slabosti. Ali Bog za njega kaže da je čovjek po njegovom srcu. Bog blagoslovljamo, pomiljamo. Dragi Isuse, kad razmišljamo o tvojoj riječi, kako je slatka, kako je dragocjena, kako Gospoda je bogata, Gospode, stvarno bi mogli cijelu vječnost o njoj pričati, bez da nam dosadi, da vidimo nešto, Gospode, novo u njoj, da nam se otkriva, Gospode. Hvala ti za proroka koji je pomazao nas, kao što je pomazao Davida, Gospode. Hvala ti za proroka koji je dao, tako kaže Gospod, koji mi možemo, Gospode, kad se suočimo sa bilo kojim kušnjom u svom životu, sjetiti se tog obećanja i tog pomazanja koje je dano nama. Znati, Gospode, ništa nam se ne može desiti dok ne postanemo kraljevi, kraljica, Gospode. Dok ne dođemo u to kraljestvo koje je za nas osigurano. Gospode, hvala ti za to pomazanje, hvala ti za to obećanje. Gospode, i kad pogledamo svoj život, svako može pogledati i vidjeti, Gospode, neku situaciju iz koje si nas izbavio, nekog medvjeda, nekog lava kojeg ne bi mogli sami pobijediti, ali ti si pobijedio u našem životu. To je, Gospode, naše iskustvo koje imamo, na koje se vraćamo. Gospode, i kao što David kaže, ako me Bog izbavi od medvjeda i lava, koliko više će me od ovog Filistejca. Gospode, hvala ti za svakog medvjeda i lava od kojeg si nas izbavio, Gospode. Svi sigurno u svom umu se sjećamo, padaju nam na pamet mnoge takve stvari i situacije. I Gospode, ako si nas izbavio od svega toga, koliko više ćeš, Gospode, preobraziti naša smrtna tijela i učiniti nas sličnima sebi, Gospode. Hvala ti za to obećanje tvog proroka kojeg vjerujemo, Gospode. Sve to Isusovo ime. Amen. Bože, ona nevjesto moja draga.
Doći ću kao u noći, zato se spremiti. Doći ću kao u noći. razmišljamo zemlji.
Onda Davidi, jel tako, kako nam je vidljivo iz ove poruke, oni kojima je Bog dao da paze na stado koje nam je Bog provjerio, da čuvamo to janje koje nam je Bog dao u našem srcu, to žrtveno janje, Kristovo janje, jel tako, od medvjeda i lavova koji nam to žele otreti, da čuvamo to janje koje nam je Bog dao u kući ako smo roditelji, da čuvamo zajednicu koju nam je Bog dao, da je hranimo Božjom hranom i da vjerujemo tom proroku sa obećanjem kojim nas je pomazao, da kad Golijat dođe, da znamo da postoji obećanje, da ćemo naslijediti kraljevstvo i da nam taj Golijat koji god bio ne može ništa. Bog blagoslovi, amen.
Thank you.